16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Bojana Žižić.
And the Grammy goes to...
Shallow, Lady Gaga.
Bio je jedan od uzbudljivih trenutaka sa noćas održane svečanosti koja se odvijala u Los Angelesu i na kojoj su proglašeni ovogodišnji dobitnici jednog od najprestižnijih muzičkih, odnosno diskografskih priznanja na svetu, Grammy nagrada. Lady Gaga i Bradley Cooper su osvojili nagradu za najbolji pop duo za pesmu Shadows, kao i priznanje u kategoriji najbolja pesma pisana za vizualne medije, iskorišćena u filmu Zvezda je rođena. Kao i uvek, ovo veče je uključivalo i poseban muzički program sa učešćem nekih od najvećih zvezda najšire shvaćeno popularne muzičke scene. Na njoj se prvi put, posle više od decenije, kao voditelj pojavila žena, američka pevačica i dobitnica 15 gremija, Alicia Keys. Na njoj je odata svojevrsna muzička počast Aretha Franklin, preminuloj prošlog leta, i proslavljen je 75. rođendan Diane Ross. Grammy nagrade su se noćas dodeljivale 61. put i u 84 kategorije, ali su najznačajnije album, snimak i pesma godine. Najviše nominacija, čak 8, imao je Kendrick Lamar, ali je osvojio nagradu samo u kategoriji rap muzika. Album godine je Golden Hour, Kacey Musgraves, koja je pobedila u još dve kategorije, najbolje solo country izvođenje i najbolji country album. Nagradu za snimak, ali i pesmu godine, osvojio je Donald McKinley Glover, odnosno Childish Gambino, za This is America. On je triumfovao i u kategoriji najbolje rap pevano izvođenje, kao i u kategoriji najbolji video. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Među kategorijama se nalaze i nagrade za klasičnu muziku, Grammy Classical, unutar koje se dodeljuje 8 priznanja. Grammy za najbolje orkestarsko izvođenje pripao je Bostonskom simfonijskom orkestru i dirigentu Andrisu Nelsonsu za snimak Šostakovićevih simfonije broj 4 i 11. Nagradu za najbolje opersko izvođenje dobio je Santa Fe Opera Orkestar sa dirigentom Michaelom Christiem i solistima, a za snimak opere Revolucija Steve'a Jobsa, američkog kompozitora Masona Batesa. U kategoriji najbolje horsko izvođenje pobedili su The Crossing i dirigent Donald Nelly za Zilot Canticles, Zilotski napevi, Lansinga McCloskeya. Nagradu za izvođenje u kamernom, odnosno malom ansamblu, osvojili su Laurie Anderson i Kronos Quartet za album Landfall. Nagradu za solo vokalno izvođenje osvojili su ansambl Apolonova vatra, Karim Sulejman i dirigentkinja Janet Sorel za album Orfejeve pesme. U kategoriji solo instrumentalno izvođenje pobedio je violinista James Ennis za snimak violinskog koncerta Arona Jaya Kernisa, koji je ostvario sa orkestrom Seattle Symphony i dirigentom Ludovikom Morlotom, a ovaj snimak je pobedio i u kategoriji najbolja savremena kompozicija. Thank you. Bio je ovo odlomak snimka koji je osvojio dva Grammy priznanja za klasičnu muziku, nagradu u kategoriji solo instrumentalno izvođenje i nagradu u kategoriji najbolja savremena kompozicija. Ove nagrade su dakle dodeljene noćas u Los Angelesu, a reč je o kompoziciji Arona Jaya Kernisa, violinskom koncertu koji su snimili James Ennis, Seattle Symphony Orchester i dirigent Ludovik Morlot. Vraćamo se sada domaćoj muzičkoj sceni, i to beogradskoj, sa koje u posljednjih 7 dana izdvajamo dva orkestarska koncerta, Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i Beogradske filharmonije. Zatim obeležavanje jednog jubileja, 50 godina ansambla Renesans na dva događaja i jedno važno priznanje, Vukovu nagradu. U subotu uveče u Kolačevoj zadužbini nastupio je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije na koncertu iz ciklusa premijere, kada je pod upravom Jakopa Siparija, između ostalog, izveo i kompoziciju Lonesome Skyscraper, Usamljeni nebodar, Ivane Ognjanović. Na ovom koncertu bio je Radoš Mitrović.
U okviru izuzetno zanimljivo koncipiranog programa koncerta Simfonijskog orkestra RTS-a mogli smo prošle nedelje da čujemo dela različitih stilskih okvira. Tako je izvedena kompozicija savremene autorke Ivane Ognjanović, Lonesome Skyscraper, koncert za klarinet i orkestar u A-duru Mozarta i treća simfonija Čajkovskog. Prema rečima Ivane Ognjanović, Lonesome Skyscraper je kompozicija inspirisana neobičnom sudbinom solitera u Pečuju u Mađarskoj, koji je 27 godina bio nenastanjen. Autorka je uz pomoć dva sloja, elektronike i orkestarskog parta, pokušala da umetnički oživi zvučni ambijent tog neobičnog prostora. Elektronski sloj je zasnovan na ograničenom broju zvučnih uzoraka koji se ponavljaju i smenjuju, pri čemu je svaka promena veoma dobro vremenski proračunata, kako bi se izbegao neminovni zamor materijala. Zvuci metalnih objekata, kristala, čak i disanja, stvaraju pitoresknu sliku čija je ključna funkcija kreiranje adekvatne atmosfere. Ta atmosferičnost je možda i najvažnija karakteristika dela koji uvodi slušaoce u specifičan zvučni pejzaž. Orkestarski part, sa druge strane, ima dugo držane akorde i akcenat je stavljen na smeni harmonskih blokova. Kako Ivana Ognjanović napominje u autorskom komentaru, osnovna ideja je bila vezana za stvaranje utiska rasute kristalne prašine u prostoru koja se toliko sporo kreće da nam se čini da je zaustavljena u vremenu. I zaista, tu igru vremenom, dinamično kretanje u okviru statičnosti, kompozitorka je uspjela da muzički sugeriše pažljivim izborom materijala, vešto osmišljenom dramaturgijom i racionalnim korišćenjem sredstava kojim je postigla bogatu zvučnost. Svakako jedan od najpoznatijih koncerata za klarinet, Mozartov A-dur koncert, pruža mogućnost izvođačima da pokažu sve svoje interpretatorske sposobnosti. Izvrsni Vojislav Dukić, inače solo klarinetista Simfonijskog orkestra RTS-a, uspeo je da se predstavi na najbolji mogući način. do tančina osmišljena i oživljena forma uz vođenje računa o svim detaljima, posebno o pravilnom fraziranju, pokazala je promišljenost ovog klarinetiste koji je stvarao suptilan i izuzetno čist ton. Pored bravuroznog, umeranog, a ne pretencioznog virtuoziteta ispoljenog u finalu, najupečatljiviji segment izvođenja je bio adagio. Mogli smo da čujemo svu liričnost ovog izvanrednog stava i zaista pevanje instrumenta, čiji je zvučni opseg pokrivao široku dinamičku paletu. Orkestar koji je predvodio energični i nesumnjivo strastveni italijanski dirigent Jacopo Sipari, koga ovdašnja publika već dobro poznaje, uspevao je da solidno prati solistu. Ipak trenuci nedostatka koncentracije, koji su ritmički uzdrmavali muzički tok, kao i tonske nepreciznosti, distorzirale su zvučnu sliku, a što je posebno bilo slušno neugodno na samim krajevima fraza ili delova kompozicije. Retko izvođena treća simfonija Čajkovskog se po mnogo čemu izdvaja iz orkestarskog opusa ovog autora. Ovo petostavačno delo simfonijski orkestar RTS je ukupno uzevši solidno izveo, mada uz određene propuste, pre svega na planu ujednačenosti deonica, organizacije planova unutar tonske slike, logičnog vođenja dramaturgije i tonske jasnoće. Drveni duvarski instrumenti su se posebno izdvojili veoma dobrom interpretacijom kojom su uspjeli karakterno da ožive delo, što se posebno može reći za ujednačen i spreman flautski korpus. Skercozi i stavovi su muzički posebno zanimljivo bili vođeni i u njima je mogla da se vidi lucidnost italijanskog dirigenta koji se trudio da karakterno osenči svaku frazu i nijansira muzički tok. Nesumnjivo je pri ovoj interpretaciji mogao da se uoči veliki potencijal ansambla koji je, nažalost, samo na momente dolazio do svog punog izražaja, a jedna od pozitivnih karakteristika je svakako bila široka izražena lepeza i dinamički opseg koji se kretao od pijanisima u lirskim delovima do grandioznog fortisima postignutog, na primjer, u završnoj kadenciji. U svakom slučaju mogli smo da čujemo dobar nastup nejednakog kvaliteta sa izvrsnim solistom koji je nastavio veoma značajnu praksu našeg orkestra, promovisanje savremenog srpskog simfonijskog stvaralaštva.
Čuli ste od Radoša Mitrovića kako je bilo na koncertu iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u subotu uveče u dvorani Kolarčeve zadužbine. U istoj sali je večer pre toga nastupila Beogradska filharmonija zajedno sa Horom Obilić, kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović. Bio to koncert iz ciklusa Uzvišenija, na kome je solista bio Dorijan, član čuvenog hora Bečkih dečaka, na kome je kao dirigent nastupio Howard Griffiths i koji je za Ars Sonoru pratila Gorica Pilipović. Koncert je počeo izvođenjem treće orkestarske svite Johana Sebastiana Baha. I zaista, delo tog pravog muzičkog posvećenika i duhovnika ne bi moglo biti adekvatnije za ciklus koji nosi naslov Uzvišenije, to jest moralno i duhovno uzdizanje. Ali Bahova muzika, kao u ostalom i mnogih drugih autora ranijih epoha, pre 19. veka, nije tako često na repertoaru Beogradske filharmonije. I s razlogom. Jedan veliki simfonijski orkestar treba pre svega da izvodi kompozicije tog ogromnog korpusa pisanog za odgovarajući sastav. Tim pre što je barokni stil, na primer, danas, konačno i kod nas, jedna jasno ustanovljena i prepoznatljiva kategorija koja ima svoja pravila i izvođačke zahteve. Orkestar Beogradske filharmonije bio je naravno prilagođen Bahovoj muzici, to jest svirao je u smanjenom sastavu sa gudačkom sekcijom, čembalom, timpanima i odebranim duvačkim instrumentima, ali i taj prepolovljeni ansambl delovao je preglomazno za finu strukturu baroknih igara koje čine svitu, u ovom slučaju to su pored uvertire arija, gavota, bure i žiga. Kao da se u tom voluminoznom zvuku današnjih instrumenata izgubio prefinjeni kontrapunktski preplet u kojem svaka linija treba da bude jasna i reljefna. I kao da barokna motorika u svakoj od tih linija i nije bila najrazgovetnija, dok je zvuk truba, posebno u uvertiri, bio preglasan. S druge strane, dirigent Howard Griffiths je i u takvom zvuku pojačanog volumena uspeo da dočara odgovarajući karakter svake igre. Uvertira je bila pompezna, gavota graciozna, bure virtuozan, a žiga ritmički precizna. I da, naravno, transparentna arija, jedan od najlepših laganih stavova svih vremena, bila je izvedena s krajnjom posvećenošću. Ali ta interpretacija mogla bi se tumačiti pre kao još jedna od bezbrojnih obrada ovog stava, nego kao izraz autentičnog baroknog kamernog duha. U drugom delu svog koncerta Beogradska filharmonija je dala odličan primjer kompozicije koja je savršeni fragment repertoara svakog velikog orkestra. To je simfonija u D-molu Cezara Franka, jedno od najvećih dela te vrste u francuskoj muzici. Izuzetna po formi, bogata u sadržaju, pre svega u melodijskom smislu. Tu raskošnu romantičarsku partituru dirigent Howard Griffiths je prikazao slušaocima do tančina, omogućujući im da prate i jasno definišu sve elemente neobičnog oblika koji je Frank izložio u tri stava, povezana cikličnim principom. Tako su se u dinamičnom i uzbudljivom prvom stavu lako mogle prepoznati sve transformacije glavnih tematskih materijala kao i odseci sonatnog oblika. Drugi stav je zbog svoje prozračne orkestracije bio savršeni poligon za prikazivanje različitih orkestarskih grupa, posebno su se istakli drveni duvački instrumenti, dok je treći stav, izgrađen oko jedne od najradosnijih i najjednostavnijih melodija koje je Frank ikada napisao, bio prava kruna ovog dela koncerta. Pored odličnog utiska koji je ostavilo izvođenje Frankove simfonije, najupečatljiviji deo koncerta Beogradske filharmonije bio je vokalno-instrumentalni, kada su se orkestru pridružili Dečak Dorijan, član hora Bečkih dečaka, i hor Obilić Akademskog kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović. Izvedeni su Čičesterski psalmi Leonarda Bernsteina. Vokalno-instrumentalna muzika je po pravilu uvek atraktivna, a Čičesterski psalmi Leonarda Bernsteina jesu delo koje ostavlja jako dejstvo na slušaoce, kao u ostalom i druge kompozicije ovog autora, sklonog prijemčivom muzičkom jeziku sa jakim uporištem na popularnim žanrovima. Sopranski dečiji glas, efektan horski part, živopisna orkestracija, veliki izraženi raspon od lirizma do ritmički bogatih i dinamičnih epizoda, to je dobitna kombinacija koja je i ovoga puta oduševila slušaoce. Tim pre što su gosti filharmonije bili odlični. Mali Dorijan, pored toga što je već samom svojom krhkom pojavom izazvao pa na kraju krajeva i ganutost, izveo je nimalo jednostavnu solističku vokalnu deonicu sigurno i intonativno čisto, stvarajući na jedan neobičan način utisak ranjivosti. Što se tiče hora, verujem da je dirigent Howard Griffiths bio zaprepašćen činjenicom da je hor Obilić zapravo amaterski ansambl. Nije krio oduševljenje dok se pozdravljao sa njegovim članovima na kraju ovog dela večeri. Pevači vrhunske vokalne kulture izveli su svoj part u najboljoj tradiciji ovog hora koju uspešno nastavlja dirigent Đorđe Stanković. Sigurna sam da će Bernsteinovi Čičesterski psalmi u ovom izvođenju ostati slušaocima dugo u sećanju. Thank you. Bio je ovo kritički osvrt Gorice Pilipović na posljednji koncert Beogradske filharmonije i Hora Obilić održan na Kolarcu u petak uveče. Fragment kompakt diska koji upravo slušate deo je jubilarnog dvostrukog izdanja kojim između ostalog naš najstariji ansambl za ranu muziku obeležava pola veka postojanja, ansambl Renesans. Čini to na najrazličitije načine, a prošle sedmice je tim povodom beogradskoj publici ponudio dva događaja. U muzeju PTT je organizovao predavanje i promociju pomenutog izdanja, a juče su na Kolarcu članovi ovog sastava priredili koncert sa programom Muzika Kraljeva. U PTT muzeju je bila Katarina Josifović.
Branul de Village, seoski Branul, kompozitora Jean-Baptista Bezara, jeste delo kojim ansambl Renesans ove godine započinje koncerte u biblioteci grada Beograda i kompozicija koja treba da služi kao znak prepoznavanja ovog sastava. Ljubomir Dimitrijević, Mijomir Ristić i Draga Mlađenović, osnivači ansambla za ranu i tradicionalnu muziku Renesans, održali su svojevrsno predavanje u PTT muzeju u okviru ciklusa tribina Kultura putem pošte i govorili su o svojim muzičkim početcima, osnivanju i radu ansambla, kao i o idejama i inspiracijama. Pored toga, publika imala priliku da uživa u interpretaciji raznovrsnih dela rane muzike, gde je Ljubomir Dimitrijević anegdotama sa dvorova i o vladarima vodio okupljene ljubitelje kroz istorijsku i muzičku prošlost. Ansambl Renesans su 1969. godine u Beogradu osnovali Mijomir Ristić, Ljubomir Dimitrijević i Dragan Mlađenović sa željom da se oživi muzička baština srednjeg veka i renesanse izvođenjima na istorijskim instrumentima. Zajedno pohađajući srednju muzičku školu, ova tri umetnika su se zapitala kako zvuči muzika i originalni instrumenti o kojima su učili, te su na sopstvenu inicijativu krenuli da istražuju originalne zvuke srednjeg veka i renesanse, što je bio početni impuls za nastanak ovog ansambla. O toj posebnoj niti koja se provlači kroz 50 godina delovanja renesansa govori Ljubomir Dimitrijević.
Krenuli smo, a nismo znali stvari u što smo ušli, osim da smo uzimo nešto jako lepo, nešto nedokučivo, nešto neprolazno i nešto što jednostavno, odmah je to postalo jasno, nećemo uspjeti da otkrijemo. Ali upravo ta činjenica što znamo da nećemo otkriti do kraja, to nas je strašno privuklo i sve više privlačilo i to nas je držio i 50 godina. Ma koliko istraživali, ma koliko tražili, ma koliko pokušavali da saznate, da osjetite to vreme, da kroz muziku i kroz druge pojave koje su pratile to vreme, saznate nešto o tom vremenu, nećete uspjeti. Ostaje samo taj unutrašnji doživljaj da nešto vas drži, i da nešto vas privlači. A inače, ako napravimo neku paralelu s ovim današnjim vremenom, vrlo često se kaže u ovom našem vremenu da umetnost, naravno i muzika, oslikava ovo vreme. Da je ovo vreme nekako teško, smutno, kako kažu, i da u tim silnim previranjima nekako prestaje ta kreativnost kod stvaralaca. Svi su nekako zagubljeni tim svetskim brigama i ličnim i tim svetskim i trpi umetnost. E, nama je to uvijek bilo jako čudno, jer smo se odmah suočili sa činjenicom da u tako teškim vremenima, u takvim užasnim dobima, kao što je srednje vijek, renesansa i barok, sa toliko ratova, sa toliko onih multipliciranih četiri jehača apokalipse koji su jezdili Evropom, i gdje je život bio zaista ono što se kaže danas jesi, sutra nisi, gdje je onaj najmoćniji vladar i onaj posljednji bednik nije mogao da računa da će osvanuti sutra, da su u tom vremenu neki muzičari, neki slikari, neki vajari, neki pisci, neki čudni ljudi, toliko kreativni stvarali umjetnost koju se danas milioni i milijarde ljudi divi. Jer danas, znate, kad se ide po svetu, onda se kaže, obavezno idemo u muzeje, obavezno idemo da vidimo tu staru umetnost, obilazimo katedrale, obilazimo manastire, obilazimo mnogo što ostali tog vremena. A to je nastajalo u strašno teškom vremenu i to je nas uvijek fasciniralo, kako je moguće da ovakva umetnost, ovakva muzika nastane u tim teškim vremenima. Dakle, nije nikako opravdanje kad se danas kaže teška su vremena. Nikada vremena nisu bila laka, nikad neće biti ni laka ni teška. Postoje samo ljudi koji su spremni da se posvete nečemu i koji su spremni da se žrtvuju. A takvi samo ljudi i ostavljaju nešto iza sebe.
Prvi celovečernji koncert, ansambl za ranu i tradicionalnu muziku Renesans, je održao 1970. godine u Galeriji Fresaka u Beogradu, nakon čega je profesionalna delatnost ovog sastava krenula uzlaznom putanjom. Do danas je ansambl Renesans održao preko 4000 koncerata u zemlji, ali i širom Evrope, na Srednjem istoku i u Severnoj Africi. Pored zavidne koncertne aktivnosti, Renesans je za sobom ostavio bogatu diskografsku zaostavštinu, dao je doprinos srpskoj pozorišnoj i kinematografskoj umetnosti, inicirao da se u muzičko školstvo Srbije uvede proučavanje muzičke baštine srednjeg veka, renesanse i baroka, kao i sviranje na instrumentima ovih epoha. Godina 2004. značajna je zbog osnivanja Centra za ranu muziku Renesans, gde svi zainteresovani mogu da proučavaju i predstavljaju ovu muziku. Fragment koji smo upravo čuli iz Haseve opere Napuštena Didona izvela je sopran Katarina Božić uz pratnju članova ansambla Renesans. Za pola veka postojanja u radu ansambla učestvovalo je više od 150 muzičara, a trenutno na koncertima učestvuju pomenuta Katarina Božić, Predrag Đoković kontratenor, Ana Mladenović, Aleksandar Jovan Krstić i Ljubomir Dimitrijević na traverzu i blok flauti, Zoran Kostadinović vijela, renesansna i barokna violina, Darko Karajić, srednjovekovna i arhilauta, Žorž Glujić, šalmaj i dulcijan, Tina i Maja Mladenović na harfi, Srđan Stanić, fidel, renesansna i barokna viola da gamba i Andrija Sagić u daraljke. Značajno je da svaki član ansambla svira veći broj instrumenata, bilo originalnih iz epohe ili njihovih kopija. Na repertoaru ansambla Renesans nalaze se dela koja su nastala u periodu od 12. do sredine 18. veka. Repertoar koju Renesans izvodi obuhvata pesme trubadura i truvera, pokloničke pesme, razne igre, karnevalsku muziku Venecije i Firence, muziku renesansnog Pariza i Šekspirovog pozorišta, dela renobaroknih kompozitora, ali i Vivaldija, Hendla, Telemana, Baha i ostalih baroknih autora. O tome kako izgledaju probe govori Ljubomir Dimitrijević.
Na našim probama je vrlo živo, vrlo interesantno, jer mi kada krenemo probu ne znamo kako će se to odvijati, kako će se završiti. Možda ja tu dam neki ovako putokaz, neke poštapalice, ali onda kreću diskusije, onda kreće kako ćemo svaku notu ovdje ili ovdje, da dodamo ove instrumente, da ne pustimo ove, pa onda probamo, pa onda vidimo da li to govara ili ne. Tako da je to jedna zaista muzička radionica gdje se vrlo živo radi. I jako je bitno da znate da što god je starija muzika, kreativnost izvođača je veća. Ono što je kasnije sve zapisivano, to u staroj muzici nije. I ostavljeno je zaista muzičarima volju da mnogo što urade. I zato ima i onih ansambala koji se trude zaista da to prikažu kao David Munro i njegovi savremenici, a i danas ima mnogo takvih ansambala, vrlo živo, i to je nama i dalje putokaz.
50-godišnjicu postojanja ansambl Renaissance proslavlja i novim kompakt diskom The 50th Spring of Ensemble Renaissance, na kome se nalaze 23 kompozicije rane muzike, svojevrsni izbor najboljeg od renesansa. Pored toga, na drugom CD-u su snimci 11 kompozicija francusko-flamandskog kompozitora pozne renesanse, Claude Legena i zbirke svetovnih arija i šansona pod nazivom Proleće. Ono što karakteriše ove kompozicije jeste ideja merene muzike, gde muzika precizno prati akcente francuskog jezika. Ansambl Renesans je premijerno izveo Leženovo Proleće na Beogradskim muzičkim svečanostima 1998. godine, kada je i snimljeno ovo izvođenje i sada se nalazi u okviru edicije The Best of Ansambl Renesans.
Ovako je bilo u PTT muzeju na promociji dvostrukog kompakt diska ansambla Renesans, objavljenog povodom 50 godina postojanja ovog našeg najstarijeg sastava specijalizovanog za staru muziku, koji svira na istorijskim instrumentima. A kako je bilo juče na Kolarcu, na kome Renesans nastupio sa programom Muzika Kraljeva, čućemo od Biljane Aleksandrovski.
Nastupom na sceni Kolarčeve zadužbine, ansambl Renesans nastavio je niz koncerata kojim obeležava jubilarnu 50. godinu postojanja i aktivnog rada. Prema rečima jednog od osnivača, Ljubomira Dimitrijevića, više od 150 muzičara prošlo je kroz ovaj ansambl. Da su za to vreme stekli brojnu i vernu publiku, govori i činjenica da je čak i galerija bila delimično popunjena, što za koncerte u ovom jutarnjem terminu nije uobičajeno. Svojevrsnom muzičkom šetnjom kroz evropske dvorove i vreme, ansambl je predstavio sjajno osmišljen i dopadljiv program nazvan Muzika Kraljeva. Pošli smo hronološki unazad, od barokne preko renesansne pa do srednjovekovne muzike koja se izvodila na dvorovima evropskih kraljeva. Tradicionalno, članovi ansambla su bili obučeni u odgovarajuće kostime, što je, uz sviranje na kopijama istorijskih instrumenata, doprinelo celokupnom stvaranju atmosfere prošlosti. Najpre smo se našli na dvoru pruskog kralja Fridriha Velikog, koji je vladao od 1740. do 1786. godine. Fridrih Veliki, i sam izuzetno muzički obrazovan i pasionirani flautista, uspeo je da okupi veliki broj čuvenih umetnika svog vremena, između ostalih i Karla Filipa Emanuela Baha, Karla Heinricha Grauna i svog omiljenog kompozitora Johana Adolfa Hasea, čija smo dela imali priliku da slušamo u nedelju. Odmereno i precizno izvođenje, bez suvišnog ukrašavanja kojima izvođači neretko ne umeju da odole, uz promišljen odnos instrumentalnih i vokalno-instrumentalnih odseka, obeležilo je ovaj segment koncerta. Zatim smo se preselili na engleski dvor 16. veka u vreme kralja Henrija VIII. I Elizabete I. Henri VIII. Je u istoriji zapamćen kao surov i nemilosrdni vladar, a manje je poznato da je također bio i inventivan kompozitor i vrstan poznavalac muzike tog doba. Ansambl Renesans nije propustio priliku da nam predstavi nešto od njegovog opusa, a na repertuaru su se našle još i kompozicije Johna Dowlanda i Thomasa Morleya. Kao solisti su se naročito istakli sopran Katarina Božić i kontratenor Predrag Đoković, koji su usklađeno i izuzetno muzikalno, uz glumu, pevali u duetu. Međutim, ne treba zaboraviti ni ostale izvođače koji su bili na visini zadatka. Svaka deonica se mogla jasno izdvojiti, a opet, ceo ansambl je zajedno disao, pažljivo vodeći računa o fraziranju. U trećem delu koncerta, ansambl Renesans nas je odveo u 13. vek, na dvor španskog kralja Alfonsa El Sabija. Istorija ovog vladara pamti kao Alfonsa Mudrog, a u njegovo vreme ugled španskog dvora je značajno porastao, postavši žarište kulture, nauke i umetnosti. Izvedena je jedna od pesama iz zbirke Cantigas de Amigo iz 8. veka, pesnika i muzičara Martina Kodaša, koja predstavlja jedan od malobrojnih sačuvanih primjera svetovne muzike ovog vremena. Pesme su pisane na galicijsko-portugalskom, koji je tokom srednjeg veka prihvaćen kao pesnički jezik španskog dvora. Zatim smo čuli nekoliko pesama iz zbirke Cantigas de Santa Maria, koja sadrži 420 himni posvećenih Bogorodici. Veruje se da je neke od himni zabeležio i od zaborava sačuvao, a neke i sam komponovao upravo kralj Alfonso Mudri. Ansamblu Renesans se na španskom dvoru pridružila i gošća Sonja Kalajić, koja je sviranjem kastanjeta, ali i čitavim performansom koji je uključivao i igru, unela dodatnu energiju i živost. Na kraju, trebalo bi pohvaliti predanost svih izvođača, koji su zaista izuzetno pažljivo i studiozno pristupili proučavanju partitura i uopšte epoha u kojima je nastala muzika koju su izveli. Harizmatični Ljubomir Dimitrijević istakao je da je upravo autentično izvođenje i predstavljanje rane muzike kao aktuelne, a ne muzijske vrednosti ono čemu teže, a da je to prepoznala i sama publika koja ih prati. Upravo je to jedan od najvećih kvaliteta kojim se mogu dičiti. Nenametljivi, ali očigledno tehnički potkovani i posvećeni zajedničkom cilju, muzičari ansambla Renesans svojim jedinstvenim i autentičnim izrazom oduševili su posetioce na Kolarcu, koja ih je nagradila dugačkim aplauzom i ovacijama. Podsećamo, ciklusom koncerata kroz vekove gromovite tišine sa ansamblom Renesans, koji se jednomesečno održavaju u rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda, nastavit će se obeležavanje važnog jubileja.
Thank you.
Čuli ste i kako je prošle sedmice na dva događaja o kojima su nas izvestile Katarina Josifović i Biljana Aleksandrovski, ansambl za ranu muziku Renesans obeležavao svoju 50. rođendan. Ars Sonoru završavamo kao što smo je i počeli, vešću o priznanjima, ali ovoga puta o domaćem, verovatno najznačajnijem koje se kod nas dodeljuje u oblasti kulture. O Vukovoj nagradi, koju je Kulturno-prosvetna zajednica Srbije dodelila 55. put u utorak 6. februara. Među ovogodišnjim dobitnicima je jedan muzički umetnik, naša istaknuta čembalistkinja, profesor Smiljka Isaković. Poštovani slušalci, završena je današnja Ars Sonora koja za vas uredila i vodila Bojana Žižić.